Għaw koltata numru 388 fil-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum sinisema minant Ira Losko, The New Victorians, Clinton Paul, u Robert Farrugia. Tal-lum nibdew Red Electric.
Baby, can't you see? You're taking over me. Am I gonna die? Or do you wanna try?
Il-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant il-lum il-poddatija numru 388 u sibu 387 l-ohra li jem f-din il-sensiela fl-imkien ma' dettali u videos tal-dak li għandi għalikom il-lum permezz tal-website personali tiegħi li sibu għafu tonysant.com video għal-din l-ewwel silta li smajna hawnhekk minant Red Electric li jisimha Shake. U l-istess ukoll nistgħu ngħidu għal din il-ġdida minant Ira Losko jisuma Shouldn't Have to Bother.
Your initiation has just begun.
It's always good right at the start, but end of it all you're falling apart. Whatever you say, whatever you do, it all keeps coming back to you. I won't let the clouds cover my sky, and I won't take for granted what I see with my eyes, 'cause life's too short.
Shouldn't Have to Bother maħuda mill-album The Fire ta' Ira Losco video illi hemm anka kontroversja żgħira dwaru. Imma dwarek inħallikom taraw anka il-website personali tiegħi li kif għadna sibuha fuq tonysant.com u anka jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi dan issahom tagħmluha b'mod faċli permezz ta' dik il-website jew sibunu wkoll permezz tal-Facebook u anke Twitter. Jena nhom biex irdejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati b'mod partikolari meta jkun hemm mużiċisti jew inkella segwaċi ta' xena mużikali li jiġdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li forsi tista' tkun ħarbitli. Oħra mill-klikka ta' Red Electric u Ira Losco din hija minant The New Victorians. X'din rahom jisimha Dust Pile.
Sleeping but not quite the beauty, spinning just not on the spindle, wishing though it looks like a starless night. It's past 12 and still no charming pumpkin slipper. Keeps jumping in and out of my dust pile. The cat keeps jumping in and out of my dust pile. And it's making a mess, it's making a mess, it's making a mess. Running but not quite roadrunner, sweeping just not yet swept away. Feels like a princeless fight. It's past 12 and still no charming pumpkin sliver. The cat keeps jumping in and out of my dust pile. The cat keeps jumping in and out of my dust pile. And it's making a mess, it's making a mess, it's making a mess.
Smile mela minan The New Victorians u video call għal din is-silta. Ma jekk qegħdin nitkellmu dwar videos, anka bil-kontroversja żgħira u minajra u anka it-tentattivi ta' sew tajbin tal-videos illi anka ta' dawn is-siltiet illi smajna llum, naħseb jien illi ikolli ngħid illi l-iktar videos impressjonanti illi hemm mix-xena tal-mużika pop mod partikolari minn Malta, jiġu minn ħant Clinton Paul, u għandu waħda ġdida s-sa din id-darba, minn ħant Clinton Paul, għanna Stronger. Stronger mela ta' Clinton Paul waraw il-video ta' ħadin permezz ta' l-website personality għalli kifattilkom sibuħa fuq tonysan.com. Fakrakom ukoll fir-rab tal-li għandna ma' l-Malta Music Memory Project li sibuħ fuq m3p.com.mt hemmhekk qegħdin nippruvaw inżommu l-memorji ta' dak kollu li huwa dej u nkella kemm jista' jkun minn dak li huwa dej u sforz kollaborattiv. Allura inħeġġixkom li anke tieħdu sehem intom dirett f'dan il-proġett tal-M3P, m3p.com.mt u hemmhekk biżmien ikollna dak li għadda fl-imoddi biex fil-futur nibqgħu forsi niftakru xi ħaġa oħra minn dak li nkunu għaddejna minnu. U għandin nitkellmu dwar dak li għaddejna minnu għadu kemm spiċċa ix-xahar tal-Lulju dan huwa l-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' wissum ta' l-2014 u ma għażilt silta li jisimha propju Lulju din hija minn għand Robert Farrugia.
Thank you.
U bl-ulju ta' Robert Farrugia, ħana f'tmiem tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sant. Sekk nerġgħu ta' darba oħra nfakkarkom illi l-kuntatt u d-dettalji ma' bħal dejjem permezz ta' tonysant.com u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.